Hej alle sammen, og mange tak for at invitere mig til at komme og snakke til jer. Det har været faktisk lidt angstprovokerende for mig at komme i dag og skulle præsentere, fordi at jeg er vant til at stå inde på Københavns Universitet og snakke meget akademisk. Så for mig har det været sådan en ting, at skulle prøve at transformere min viden til en anden måde. Men jeg hedder Jesper Riis Christiansen, jeg er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og jeg arbejder meget med klima og naturgenopretning, og selvfølgelig så er jord en meget central del af det. Men desuden, ud over min forskning, så underviser jeg også landskabsarkitekter, førsteårs landskabsarkitektstuderende, i jord og landskab. Og i virkeligheden prøver at give dem en passion for, hvad der er der under deres fødder, fordi jeg spurgte dem faktisk sidste år, når I så graver et hul, har I så tænkt over, hvorfor at jorden er farvet på forskellige måder? Og der var ingen af dem, der kunne sige, nej, det har vi aldrig spekuleret på, det er bare jord. Det er bare brunt. Det er bare gråt. Og der var ligesom ideen, okay, så har vi altså virkelig noget at tage fat på her, fordi der har vi et rum, der kan fyldes ud med en masse fantastisk viden. Og så i dag så vil jeg, og jeg ved, der sidder rigtig mange herinde, der ved rigtig meget om jord. Så noget af det, der kommer til at blive vist, det har jeg måske allerede vist før. Men det, jeg håber lidt, det er at kunne sætte nogle ting lidt i perspektiv og give jer nogle historier. Fortælle noget omkring, hvordan vi ser især, hvordan jord fungerer som en rigtig god ting i klimakampen. Men også, hvordan vi uddanner de unge mennesker med forskellige værktøjer. Det første billede, jeg har vist her, det er af vores dejlige jordklode, som vi kalder den blå planet. Vi kalder den blå planet, fordi det er alt sammen noget sminke, der er udenpå. Men i virkeligheden, hvis vi kigger ind i jorden, jamen så består mest af jorden faktisk af klippemateriale. Og vi snakker om, hvorfor snakker jeg så om jorden i dag? Jo, jeg har taget den her figur med, fordi for at illustrere, hvad er jorden egentlig? Hvor tyk er jorden? Det er da også noget, jeg spørger de studerende om. Hvor tyk er jordbunden på planeten? Vi kan sige, 2 meter, en 2 meters tyk skal rundt om denne her meget, meget store planet. Det svarer til, hvis I tog et af jeres hår, og så lagde oven på en 150 km høj klippe. Så tynd er vores lille bitte jord, der omkranser vores planet, og som sådan er det der livsgivende medium for os alle sammen. Det billede bruger jeg for at vise, at jorden er en enormt følsom ressource, vi har. Vi bliver simpelthen nødt til at passe på den, fordi der er ikke særlig meget af den. Så hvad er jorden egentlig? Ja, altså hvis man prøver at definere det sådan lidt mere akademisk, så har vi vores biosfære, nogle planter, der arbejder. Vi har noget atmosfære, det er for eksempel luft, gasser osv. Og så har vi også geosfæren, som er alt det geologiske materiale, som er derude. Det her samspil, den dynamik mellem de her tre sfærer, det er det, der skaber jordbunden. Og når vi graver et hul, så ser vi en eller anden jordprofil her. Det her samspil mellem de her tre sfærer er usandsynligt komplekst. Altså vi forstår stadig i virkeligheden ikke, hvor mange organismer, der bor i jorden. 99% af de organismer, der bor i jorden, kender vi ikke. Vi ved ikke, hvem de er. Vi ved bare, at de er der, og de laver et eller andet. Der er også enormt meget sådan interaktion mellem de her forskellige sfærer, der jo skaber en masse services, som vi kalder det for jordbunden. Altså det er jo ikke kun natur, det er ikke kun plantevækst, det er jo også rent vand for eksempel. Altså jorden er et rensningsfilter for eksempel for kvælstof, for fosfor, for alle mulige andre næringsstoffer, som vi ikke vil have ud i vores vand, drikkevand for eksempel. Når man så er så heldig, at der er en entreprenør ude i en skov, der graver en hel væg væk, så kommer man til at se sådan noget her. Og så kan vi vise de studerende og os selv, wow, det er en jordbund. Jeg tror, der er ikke særlig mange, der har set en jordbund på den her måde. Det er et sted over, der hedder Store Lyngdal, over ved Silkeborgsskovene. Og når vi som forskere ser sådan noget der, så tænker vi, hvad pokker er det, der har formet det her? Det her, det er en helt naturlig jordbunds profil, jordbunds dannelse, som er sket på det her sted, som kan have alle mulige forskellige processer. Men det, jeg egentlig vil frem til, det er, at når vi snakker om jordbund, og når vi kigger på jordbund på den her måde, så tænker vi, at det er hele tiden en cyklus. Det er hele tiden et regnskab ind og ud af systemet. Af vand, for eksempel, der siver ned igennem jorden, der bliver fordampet, osv. osv. Det er en cyklus af kulstof, det er en cyklus af kvælstof, af næring og drivhusgasser og ikke mindst energi. Og alle de her næringsstofcykler osv. er det, der går igennem organismerne, der lever i jorden og ovenpå jorden. Og hvis vi så havde nok tid, og det er jo det, der er, jeg tror, er meget, meget vigtigt at forstå, det er, at jordbunden er et enormt langsomt system. Så vi kunne forestille os, at det her det var vores, hvad kan man sige, en sandkasse lige efter istiden for eksempel, og så spoler vi ellers tiden fremad, og så langsomt, flere tusind år, så kommer vi hen til et profil, der lige pludselig ser helt anderledes ud, hvor vi har en fordeling af farver ned igennem. Der er lyst i toppen, og så bliver der mørkere, der er helt sort her, så bliver der gult osv. osv. Det her fordeling af farver er ikke bare noget trivielt noget. Det siger virkelig rigtig meget omkring, hvordan jorden fungerer, hvordan kulstof for eksempel er fordelt, hvordan vandet arbejder i jorden, hvordan organismerne arbejder i jorden til at omfordele og hvad kan man sige, manifestere de her forskellige cykluser i jorden. Og det er ikke bare noget, vi nødvendigvis kan tænke, at det her kan vi manipulere os frem til. Om det her er en sund jord eller en usund jord, det er jo ikke rigtigt til at sige, det er en naturlig jord. Den er meget sur for eksempel i det her tilfælde, men man kan også have en jord, der kan være meget mere basisk, som vil være bedre for plantevækst. Når vi så snakker om jordbundsudvikling og jordbundsprocesserne, så bliver vi hele tiden nødt til at tænke på, at det er en dynamisk balance mellem de her tre sfærer. Hvordan jorden arbejder for eksempel med interaktion mellem biosfæren og atmosfæren, det kan for eksempel være plantevækst, ikke? Altså planterne har brug for CO2 til at vokse, men de kan også blive skadet af forskellige andre gasser, der findes i atmosfæren. Der er også måske klimaet, kunne vi også tage med ind, hvordan det interagerer med biosfæren. Hydrologi og geosfæren, jamen det er for eksempel, hvordan vandet flyder i landskabet. Og det har også stor betydning for, hvordan jordbunden udvikler sig. Og så har vi selvfølgelig biosfæren og geosfæren, jamen der er nogle steder, hvor vi har en type materiale, og et andet sted, hvor vi har et andet type materiale. Det kan for eksempel bestemme, hvilke type planter og organismer, der vokser der. Men det, jeg vil snakke om i dag, det, jeg vil fokusere på, der er jo enormt mange ting, man kunne snakke om. Men det, som jeg vil fokusere på, det er lidt, hvordan jordbunden er det her redskab, eller et klimaredskab i virkeligheden. Hvordan ser vi, at jordbunden er med os i klimakampen i virkeligheden? Hvis vi kigger på hele verden igen, og så prøver at estimere, hvor meget kulstof er der egentlig i veldrænede jord, altså højbunde, på hele planeten. Og det er sådan et meget, meget stort tal, men der findes ca. 900 gigaton kulstof. Hvis vi tager alle jordene, også dem permafrost og lavbundsarealer med på hele planeten, så er der måske omkring 2.000 gigatons. Og hvis vi kigger på den her lille cirkel herover, det er den årlige udledning af CO2 fra menneskeheden. Det svarer til ca. 10 gigatons. Så jordbunden indeholder usandsynligt meget kulstof. Meget mere, end vi udleder til atmosfæren. Og hvis vi prøver at regne ud, hvor meget kulstof er der egentlig i atmosfæren til sammen, så vil der stadig være dobbelt så meget kulstof i jordbunden, som der er i atmosfæren. Hvis vi prøver at tage det til Danmark, så ser det nogenlunde på samme måde ud. Hvis vi prøver at regne ud, hvor meget kulstof er der i Danmark, det svarer cirka til 630 megaton, og vores udledning er omkring 12 megaton CO2. Så kan vi bruge det til at sige, ja, men så kan vi kan da bare blive ved med at udlede. Nej, vi bliver nødt til at vente om at sige, jordbunden er i virkeligheden der, hvor vi kan binde enormt mange drivhusgasser, som vi udleder. Og vi vil helst, og hvis vi kigger på de her størrelsesforhold mellem de her cirkler, så kan vi tænke, en lille ændring i jordspuljen, eller jordens kulstofpulje, kan jo have en enormt stor effekt på atmosfærens kulstofpulje, og dermed også drivhuseffekten. Så pointen er, at vi skal beskytte det derovre, selvom det er et enormt stort lager, og vi skal gøre, hvad vi kan for at bygge det videre op. Og det er her, hvor Jeg kommer ind med nogle eksempler nu. Hvordan ved vi egentlig, hvordan kulstof kommer ned i jorden? Altså, vi har alle sammen været ude og kigge om efteråret, så falder der nogle blade ned på jorden, og så kommer vi tilbage måske året efter samme sted, og så kan vi se, at bladene efterhånden er forsvundet. Og noget af det her, det bliver så humificeret, som man siger. Altså, det er det kulstof, der kommer ned i jorden. Men hvordan kommer det egentlig derned? Jeg kommer til at vise nogle lidt tekniske diagrammer. Jeg håber, I bærer over med dem, men jeg kan simpelthen ikke lade være. Det er også min baggrund jo, ikke? Men så er der nogle rigtig kloge folk, som så har været ude og faktisk lægge sådan nogle blade ned, og så følge, hvor meget blad er der tilbage efter et vist stykke tid. Og hvad er det blad egentlig blevet til? Så hvis man ser på den blå pulje, eller blå kurve her, det var meget, der er tilbage, altså det hedder net mass remaining, efter et vist stykke tid. Så I kan se, den går ikke mod 0. Men hvis vi kigger på plant litter, det er altså bladene her, så går den mod 0. Så hvad er der egentlig sket? Jamen de her blade, de forsvinder, men de er så blevet til noget andet, og det er det, den orange kurve viser. Så bladene bliver omdannet. Kulstoffet forsvinder ikke nødvendigvis, det bliver omdannet til noget andet. Det bliver selvfølgelig omdannet af nogen. Og nu prøver jeg lige at håbe, at det her kan spille. Og I kender jo alle sammen, vi ved alle sammen, hvordan regnorm fungerer. Herover i denne her boks, der er en masse regnorm, nu er det sådan speedet op, og der er også andre organismer, og herover der er ikke nogen makrofauna, som man siger. Og hvis vi ligesom lader den køre, jamen så kan vi se, langsomt forsvinder det her litterlag, som vi viste på grafen før. Men det vi også kan se, det er jo, at regnorm, som vi alle sammen ved, det er, at de begynder at blande hele systemet op. Man kan jo sige, at i forhold til denne her over, hvor der ikke er nogen dyr, jamen så forsvinder kulstoffet jo faktisk ikke derovre. Det bliver jo liggende, så det er en god ting, umiddelbart. Ja, måske i virkeligheden ikke, fordi det, der sker herover, det er ikke nødvendigvis, at regnormene bare æder det her plantemateriale og får det til at forsvinde op i den blå luft. De gør noget andet med det. Og det er det, vi skal prøve at kigge på nu. Så skal jeg lige se her. Yes, et rigtig lortediagram, fordi der er faktisk mange forskere, og det er noget nyt forskning i virkeligheden, det her med, hvordan påvirker jordens organismer, og især de her makrofauna, de her insekter osv., hvordan påvirker de egentlig strømmen af kulstof igennem systemet? Og det er måske en af de vigtige pointer, vi også skal tage med i dag og snakke om senere, det er i virkeligheden, at det er ikke kun mikroorganismerne, der er vigtige her. De er sindssygt vigtige. Men det er i virkeligheden også de organismer, der er i lagene opover. Så folk har studeret, hvordan er sådan et tusindben, hvordan ser dens lorte ud, når den spiser forskellige typer blade? Eller hvordan ser det ud med de her bænkebidder? Hvordan ser deres lorte ud, når de spiser forskellige typer blade eller snegle osv.? Og selvfølgelig også, så prøver man at gå ind og karakterisere, jamen, hvordan er det her kulstof egentlig blevet ændret fra dets oprindelse som et blad? Og hvilke insekter eller organismer vil spise forskellige blade? De kan have en vis præference i forhold til den føde de har. Så man kan sige, at ud over regnormene, de blander det op, så er der nogle jordlevende organismer her, der tager noget af det materiale videre og bearbejder det og videre og så videre og så videre. Så det er organismerne, og nu er det her, hvor vi begynder at kigge lidt på interaktion mellem biosfæren og geosfæren, fordi når vi så tager sådan en god håndfuld muld op, vi kan se, den er brun, og nu er det ikke det bedste billede, men jeg prøvede at lede efter et billede, der hedder krummestruktur. Vi vil alle sammen gerne have krummestruktur i vores jord, fordi så har vi et godt luftskifte osv. osv. Men hvad er det egentlig, der skaber den her krummestruktur? Og der er det ret entydigt, at det er organismerne i jorden, der er med til at fremme denne her krummestruktur. Og det er i virkeligheden den måde, de kanaliserer kulstof ned til jordpartiklerne, ned til de mineralske partikler i jordbunden. Hvis vi tager et billede, de her krummer, og så tager vi dem ind i et elektronmikroskop, og så kigger vi på deres overflade, så kan vi se, at det er langt fra bare sådan en simpel rummelig struktur. De her klumper eller aggregater eller jordstruktur eller krummer, de er enormt komplicerede. De har en meget kompliceret tredimensionel struktur med en masse hulrum og, og overfladetyper og så videre, og mineraler og det ene med det andet. Hvordan dannes de her aggregater eller krummer i virkeligheden? Og hvad betyder det egentlig det her med kulstof? Fordi det er jo der, hvor vi gerne vil hen. Og nu kommer der endnu et teknisk diagram her, hvor at det kræver måske lige, at jeg tager lidt i hånden. Så denne herovre, det er det, vi kalder et macroaggregate. Det kunne være sådan en krumme. Men hvis man skiller den der krumme med og i den her, de her komplekse strukturer, så kan man se, at det indeholder mange forskellige ting. De her grønne nogen, det er i virkeligheden, når en celle er død. Så kan dens cellevæg sådan set ligge i jorden. Det er jo kulstof. Vi har også et mineralspartikel. Det kan være de her brune trekanter. Eller så har vi nogle sorte prikker. Det er for eksempel det her organiske materiale, vi kan finde og måske kigge på. Sådan et partikulært organisk materiale. Men hvis det, der er vigtigt her, det er at kigge, at hvis vi har en jord uden regnorme, men det kunne også være andre af de her større organismer, uden regnorme, så kan vi se, så er der ligesom lidt mindre af det grønne, og de røde, det er sådan nogle extracellular polymeric substances, det er også for eksempel, at hvad hedder det, bakterier og svampe, de udskiller alle mulige forskellige molekyler. De kan blive liggende i jorden, hvis de ikke bliver spist. Det, der er humlen her, det er, at en jord, hvor der er regnorme, der er meget mere af det her kulstof, der er beskyttet inde i aggregaterne. Så på en eller anden måde, så får de her jorddyr, de får simpelthen kanaliseret noget af det kulstof, der er for planterne. Det får det kanaliseret ind i de her aggregater og får beskyttet kulstoffet derinde. For lige så snart det ligger inde i en klump, så er det ikke lige så let at nedbryde. Så er det for eksempel sværere for ilt at komme til, vand at komme til, mikroorganismer at komme til at spise det. Så i virkeligheden, når vi har en livlig jord med masser af organismer, så får vi i virkeligheden kanaliseret noget af det her kulstof, det vi kalder microbial necromass, det er det døde kulstof, det får vi kanaliseret ind i en beskyttet form. Og det er nemlig rigtig smart, fordi hvis I husker den der figur, jeg havde før, den globale mængde af kulstof i de her højbundsjorde, 900 gigatons, det er i virkeligheden slet ikke den kapacitet, som jorden har til at have det her mineral, eller det her kulstof, der er associeret med de her strukturer i jorden. Vi kunne faktisk øge det her mængde med betydelig grad, det er den brune cirkel udenom. Så det fortæller os i virkeligheden, at hvis vi kan udnytte jordens naturlige dynamik ved at fremme livet i jordbunden, jamen så kan vi få kanaliseret mere kulstof ned i jorden og beskyttet det der. Så organismerne, dem der virkeligheden kanaliserer og cirkulerer kulstoffet hurtigt rundt, er helt usandsynligt, at de er helt vildt vigtige for at beskytte kulstoffet. Så vi skal i virkeligheden have spist masser af det her kulstof for at kunne beskytte det. Det virker lidt en lille smule mærkeligt, men vi skal i virkeligheden have spist det, for at vi kan beskytte det i jorden. Så det er, når vi snakker om de veldrænede jorder. Men hvad sker der så, hvis vi tilsætter vand? Det kommer ikke til at snakke lige så meget om, men det er også noget, vi kan diskutere senere, men det, I kender jo alle sammen de her lavbundsjorder for eksempel. Altså, men hvad er der egentlig med jorden, når vi tilsætter noget vand? Så hvilken jordtype har jeg her? Nogen, der kan give gæt? Tørv, lige præcis. Og hvor mange år tror I det her repræsenterer? 500 år, det er faktisk et godt gæt. Det er 400 år. Her der har man tilsat vand, og så har man bare ladet det ligge. Det her, det svarer til 400 års kulstofophobning, der ikke er forsvundet. Det er jo lidt helt anderledes. Skal vi helt over en helt anden boldbane, fordi her der er ikke nogen organismer eller noget som helst til stede, eller i hvert fald meget få, som vi virkelig gør, at det her kulstof ikke kan blive omsat. Og prøv at spille en video til. Kan jeg det? Det kan jeg dernede. Så der er jeg ude i en skovmose, og der er vi ved at hive sådan en jordbord op, og skal I prøve at lægge mærke til, hvor langt op vi hiver. Det er altså en tørvemose i Danmark, det der. Og nu tror jeg, at toppen af bordet er måske oppe i 4 meters højde. Og give or take. Og vi er ikke helt færdige nu, og der kom vi op. Så bunden af vores bord var nede omkring 6 meters dybde, og vi var ikke engang nået bunden endnu. Og det var altså tør over alt det her. Det er fordi, vi har tilsat vand. Det er et andet billede, hvor jeg står op i det samme sted, bare et andet sted. Der står jeg og peger op her. Det er, hvor vi nåede bunden af tørven. Så når vi tilsætter vand og mætter jorden, jamen så binder vi usandsynligt meget kulstof i jorden. Faktisk kan vi binde rigtig meget mere kulstof per kvadratmeter per hektar i en våd jord, end vi kan i en veldrænet jord. Så det skal man også tænke på, når vi snakker om jordbunden og klimaet, er, at der er forskellige redskaber afhængigt af, hvor i landskabet vi finder de her jordbunden. Det er en meget vigtig pointe også. Så inden jeg vil ikke være for dommedagsagt i dag, det synes jeg, det er der nok af i virkeligheden. Men vi ved alle sammen, at hvis vi går ind og begynder at arbejde eller forstyrre den her naturlige dynamik i jorden, jamen så begynder vi at bevæge os hen af et sted, hvor at vi ikke rigtig kan kontrollere tingene. Eller i hvert fald, vi kender måske konsekvenserne af det. Det kunne for eksempel være, at vi simpelthen stoppede for eksempel strømmen af kulstof ned i jorden, eller vi ændrede strømmen af vand i landskabet osv. osv. Så kommer der til at ske nogle ting, som har en negativ indflydelse på den måde, at jordbunden kan hjælpe med i klimaet. Så det her det er for eksempel et godt eksempel på erosion, hvor at man var uheldig at pløje lige inden et kæmpestort regnskyl. Der er ikke nogen planter overhovedet. Og alt det kulstof, der er oppe i toppen af jorden her, det begynder at sive ned i bunden. I kan se, det ligger her for eksempel. På den måde kan vi miste utrolig mange kilo kulstof fra jorden, hvis vi ikke er i stand til at holde på den. Så forsvinder den bare. Og det er ikke sådan, at vi bare kan flytte den her kulstof tilbage, hvor den kom fra. Det er jo en usandsynlig store mængder. Så det er helt uhåndterligt at gøre. Det her eksempel, det er så fra en veldrænet jord. Ikke på det tidspunkt, men herover der har vi så en dræning af en tørvejord, en dræning af lavbundsjord, hvor at det ikke er en naturlig tilstand, og alt det tørv, der ligger her, jamen det damper af som CO2. Det bliver ikke beskyttet, som jeg viste før. Så der får vi faktisk en mindskelse, og I har måske hørt om, at vi har mistet, jeg ved ikke, hvor mange tusind hektar af lavbundsjord, fordi vi netop har drænet det. Men det synes vores klimaminister var en god nyhed for klimaet. Den skal jeg stadig på, men okay, fair nok, videre. Ikke så meget dommedagsscenarie, fordi lad os prøve at kigge fremad, fordi hvad kan vi egentlig gøre for at bevare og forøge jordbundens gavnende klimaeffekt? Så det, der er enormt vigtigt, det er, at vi bliver nødt til at have hele tiden en positiv kulstofbalance i virkeligheden. Vi bliver nødt til at tænke over, hvordan styrer vi vores kulstof i hele vores system. Ikke kun i jorden, men også planterne. Så vi bliver nødt til at proppe mere kulstof ind i systemet, end der kommer ud af systemet. Ja, så burde vi kunne bygge det op. Men det, der er vigtigt, og baseret på det, vi ved nu omkring, hvordan jordbunden fungerer, jamen det er, at vi bliver nødt til at fodre jordbundens organismer med en masse biomasse. De her skal have noget at leve af. For hvis de ikke har noget at leve af, så kan de ikke beskytte det her kulstof, en lille del af det. Og så kan man simpelthen undlade simpelthen at fjerne kulstof, der kommer ind i systemet, så vidt muligt. Fordi det er det fødegrundlag, energigrundlag, næringsgrundlag, som planterne har. Og et rigtig godt eksempel, det er min rigtig gode kollega, min tidligere PhD-vejleder, Per Gundersen, som har det, han kalder klimahaven. Han har ikke fjernet haveaffald i 30 år fra hans klima, eller fra hans have. Altså, han har ikke læst sin trailer og kørt på forbrænding med sit haveaffald. Han har en eller anden plan for, hvordan styrer han hans kulstof i haven. Og har det overhovedet en betydning for, hvor meget kulstof der er i haven. Men vi kan starte med at tage et flyfoto. Så hvad for en af de her to, tror I, der er Pers have? Det er ret nemt, ikke? Det er denne her over, lige præcis. Så det her, det er dejligt at spille fodbold på, og det er hyggeligt om sommeren at grille, men det er lidt en ørken i forhold til kulstof også, i virkeligheden, fordi at alt det, der er ikke noget biomasse. Alt det biomasse, der vokser her, det bliver slået med en græsslåmaskine og fjernet. Herovre derimod, der er træerne, de vokser, der er ikke særlig meget græs, og alt det materiale her, det bliver lagt ind i kvægsbede og under træer osv. osv. Har det overhovedet en effekt på den mængde af kulstof, der er? Ja, det har det. Fordi hvis vi sammenligner en situation som den herover og herover, jamen så på 30 år har Per bundet 6 tons CO2 i hans have. Mere end der er herover. Det er bare på hans 600 kvadratmeter lille parcelgrund ude i Nordvestkvarteret i København. Og det er fordi, at han lader alt biomasse blive i sin have. Han gør plads til den naturlige dynamik. Det er ikke, at nødvendigvis hans have ser specielt sådan ordentlig ud. Der er meget rod, der er meget død og ødelæggelse i hans have i virkeligheden. Men det gør altså også, at der er en masse organismer, der lever i hans have, der kanaliserer det her kulstof ned i jorden. Det er det valg, han har truffet. Så er der selvfølgelig også det at bringe vandet tilbage. Det her billede har jeg taget ude i en ellesum, ikke så langt fra Kalundborg. Som jeg er fuldstændig vild med de her ellesum, fordi det minder mig om sådan noget sydstaterne i USA, hvor man kan sådan en mytisk landskab i virkeligheden. Men lige så snart der er et træ, der dør og vælger ned i det her våde miljø, jamen så bliver det der ret lang tid, gemt væk fra atmosfæren. Så det er også en måde, vi kan ligesom arbejde med, det er, at vi skal arbejde med jordene og vandet, der hvor det kan lade sig gøre selvfølgelig. Og det er en god idé, fordi våde jord kan indeholde meget mere kulstof end de veldrænede jorde. Så det, man skal tænke på, det er, at hvis vi godt vil forstærke jordens kapacitet, så skal vi have nogle langsigtede strategier for soil carbon management. Vi skal simpelthen kunne forstå, men for at vi kunne have det, skal vi selvfølgelig forstå, hvordan kulstoffer bevæger sig og opfører sig i jorden. Og det skal især samtænkes med det landskab, hvor man har jorden. Du kan ikke placere forskellige typer jord nogle steder i landskabet. Nogle steder vil der være mere vand end andre steder. Det skal man også huske på, når man kigger. Og måske når vi går på feltvandring, så kan vi forhåbentlig se nogle eksempler på, hvordan landskabet og jordbunden spiller sammen. Og så, jeg har stadig et par slides, men det, der er meget vigtigt at sige her, det er, at jordbundens naturlige dynamik er meget langsom. Desværre. Men hvis vi er med på den, så er der garanti for gevinst. Fordi hvis vi lader naturen arbejde, som den gør, så vil den binde kulstof hele tiden. Uden en speciel høj pris i virkeligheden. Men det går langsomt. Og det skal vi også huske på, når vi tænker de her dynamikker ind. Og så det sidste. Hvad kan vi gøre for at bevare frø? Ja, vi kan også være med til at uddanne fremtidens professionelle i jordbundens fantastiske univers. Først og fremmest er det at gøre folk opmærksom på, når de graver et hul, så er det ikke bare et hul. Så er det i virkeligheden en fuldstændig ny verden, der åbner op for sig. Og jeg er helt overbevist om, at man kan ikke bevare og udvikle det, man ikke kender til. Altså hvis vi ikke kender til jordbunden, jamen, så er det heller ikke muligt at hjælpe det. Så her er et eksempel på, hvordan vi tager de studerende ud af undervisningslokalet, ud i felten, den her store, flotte profilvæg, jeg viste før. Der har vi så sat dem ned med deres tegnebøger, og så har vi sagt, nu skal I tegne det her jordprofil. Nu skal I simpelthen gøre alt, hvad I kan for at dokumentere det her jordprofil og lære det at kende. I skal komme ind under huden på jer. I skal nærmest blive forelsket i det her jordprofil, så I virkelig kan forstå, hvad der sker, og tegne skitser osv. Så tager vi det med ind i undervisningslokalet, står med jordprøver og snakker om, hvordan kan man bedst tegne det her i virkeligheden. Fordi vi kender alle sammen, når man tegner noget, så lærer det sig ligesom på en anden måde. Nu er vi jo så rigtig heldige, at vi har de landskabsarkitektstuderende her, som er gode til at tegne. Så det har vi et forløb med, og det ender så ud med en udstilling, hvor at... skal lige se, kan den der? Oh. At vi laver en udstilling, hvor de studerende tegner de her jordprofiler. Og personligt synes jeg, at det er nogle rigtig flotte tegninger, som nærmest er små kunstværker i sig selv. Men det fede er her, at de engagerer sig meget af deres tid og interesse i det her, at de faktisk ender med at lære det, uden de ved det. Så når de går væk fra det her kursus, tænker de, okay, jord, det er faktisk super fedt. Og det er jo det første skridt til os, at man de sætter pris på, at jordbunden er fantastisk. Tak.
Jeg tænker, at der lige er 2 minutter til at stille et spørgsmål til Jesper. Er der nogen, der så lige brænder ind med noget om kulstof? Altså, jeg tænker jo på, Jesper, nu snakker om det der dynamik og jordbalancen og sådan noget. alle referencerne er jo jord ude fra landskabet, hvor
ja.
Ikke forstyrret. Så snakker vi altid om byjorden. Hvad er perspektiverne for det? Skal vi blive gode venner med regnordene, eller hvordan skal vi, og hvad er horisonten for byjorden, hvis vi skal sætte den der langsomme proces i gang?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Nu er jeg ikke selv super ekspert i byjord, men det jeg tror, at jeg vil sige med det her, det er, at når man i gang sætter et eller andet, så skal man ikke nødvendigvis forvente, at man får payoff et år, to år, tre år, fire år, fem år ude hos sådan. Man skal måske går der 10 år, før man virkelig ser noget. Men jeg har nogle kollegaer, der arbejder nu i et projekt, hvor de prøver, det er så ude i naturlig skov, hvor de prøver at det, man kalder inokulere jorden med organismer, gavnlige organismer. Det kunne man også godt tænke på, at man kunne prøve i byjord. Virkeligheden, at det er en måde at tænke på, at vi kunne fremskynde processen, simpelthen ved at prøve at efterligne de naturlige dynamikker også inde i byjordene, fordi vi vil jo gerne have mere plantevækst, men der er rigtig mange steder, også der omkring, hvor jeg bor inde på centrale Frederiksberg, hvor at de her planter, naturlige arealer, hvor der har planterne altså ret svært af forskellige årsager, f.eks. kompaktion eller forskellige jordmaterialer, der ikke lige er gavnligt for plantevækst osv. Så tænker måske, at man skal gå nogle nye veje i forhold til at prøve at manipulere med jordens biologi også. Det, der lever nedenunder planternes rødder.
Jeg ved ikke, er der et spørgsmål længere? Ja, så har vi et spørgsmål længere.
Nu bliver der bundet rigtig meget karbon i jorden. Når man så bygger, så vil du vel ødelægge meget af det. Det vil blive kommet ud i atmosfæren, det tror jeg. Og det vil gøre det enormt svært at kompensere sig faktisk for den effekt.
Ja. Altså det er en god pointe, fordi at det der med at fjerne og forstyrre jorden, det er i virkeligheden ligesom en pløjning, og det ved vi, det kan vi måle, at dyrket jord, det taber kulstof. Så jeg tror, det første skridt, det er i virkeligheden at dokumentere, hvordan sker det, og det er et sted, man flytter jorden til. Hvad sker der med jorden der? For hvis vi bare lader det ligge, og der ikke kommer kulstof til, for eksempel med planter, jamen så forsvinder det langsomt ud i atmosfæren. Og det er jo i princippet noget, man burde kompensere på en eller anden måde. Men hvordan man lige skulle gøre det, det ved jeg faktisk ikke. Men det er en god pointe, altså at der forsvinder noget kulstof, når vi bygger for eksempel.
Ja, jeg har lige et spørgsmål med jer.
Hvordan vil det lige kunne få? Rundt omkring bliver der efterhånden arbejdet lidt med biokul og tilsætte det i byjord. Er det noget, man kan anbefale, eller man har nogle erfaringer?
Jeg ved, der er rigtigt. Ja, altså, det har jo en, hvad kan man sige, en jordforbedrende effekt, så vidt jeg forstår det, med også en jordfysisk, altså det gør jorden, som man løser også, men det kan også binde visse næringsstoffer osv. Og det kunne måske godt være et redskab til at fremskynde processen med at lave en jord, der er lidt mere sådan, livlig. Men hvordan det for eksempel interagerer med de jordlevende organismer, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg tror ikke, det nødvendigvis er skadeligt, fordi det er meget sådan inaktivt materiale i jorden. Men det kunne være et interessant vej også at gå. Men jeg tror ikke, man skal, det mener jeg i hvert fald, hvis man godt vil binde noget kulstof i byjord, så skal man have organismerne i jorden med. De skal være ens medspillere. De kan ikke undværes, hvis vi godt vil binde noget kulstof og frigive også noget næring til planterne samtidig. Men biokul er et supplement, vil jeg sige.
Ja, tak skal du have, Jens.